Bittu. Úf, bittu bergmálar eða? Bergmálar, prófa að setja.
Já, þú veist ég, ef ég heyra þetta miklu betra, eða ekki, ef ég alveg fyrir. Ég heyri samt ekkert eðlilega hátt í mér, sko.
Aha, bittu, og sjá, en núna?
Já, nei, 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 þetta flott, svona.
Björgun.
Já, þetta byrjar að rekorda.
Byrjar að rekorda,
já. Já.
Ég svo stressar að segja sko mikið bergmál, að við, þú heyri bergmál eða ekki.
Í þér?
Hérna inni.
Eða þú veist, þegar þú ert að tala, já, eða þú veist, samt myndi alveg láta slæðið að ég var að hlusta á þetta sko.
Ok.
Þetta ekki alltof mikið.
Nei. Þetta ég, náttúrulega styrkasti sko.
Já, en ég var líka að pæla. Með þessar flugvilar, þú veist, til þess núna bara eitthvað gæjarna, þessi stóra einhver flugvilna það.
Já.
Vist, Hver þetta til þess? Hvað hann að gera hérna?
JC, við erum sem sett í mjölni að taka upp núna podcasta því að dóttir Bensa veik heima með hita. Þannig við rættum okkur, fengum okkur í mjölniskastala sem Bensi byrjar að vera íþróttastjóri inn í mjölni.
Íþróttastjóri?
Hann íþróttastjóri, stjórnar íþróttunum.
En kallað íþróttastjóri alveg?
Hann íþróttastjóri yfir þjálfari.
Já, ok.
Og hérna...
Hvað íþróttir eru æfðar hérna? Það sem við erum okkur núna?
Ég held að BU Jósi ekki íþrótt.
BU Jóð?
Nei, BU Jóð, þú sklíman. Ég held að hún sé ekki skilur...
Já, crossfit, ekki heldur crossfit.
Nei, crossfit ekki íþrótt heldur.
Nei.
Víkingaþrek ekki íþrótt.
En UFC íþrótt.
Box íþrótt.
UFC
UFC
Nei,
nei MMA. UFC alveg eins og crossfit.
UFC já, 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 já.
Það hvað er ég?
Já, MMA ekki
heldur. Spá ég geta ekki veitt velun. Eða þú spá ég vera með þetta það ferkantað. Að þú getur ekki eins og niður veitt fólki sem að skara fram úr sig með svo Gunni. Hann er ekki tilnefndur sem íþróttamaður ársins
En hann er bara besti íþróttamaður í Íslands skilur.
Já, já, bara, já, já og,
Það er magna
og, veist, Það er alltaf að vera bara eitthvað svona Í manniðin sinni sko vorum, hey, Í hvergeri Þá teki fyrir að Ég fengi að vera valinn Íþróttamaður hvergerisbær Því var raunverulega valinn einu sinni sko 2015 eða
Teki fyrir það sinni, hey,
hey, stopp,
stopp stop
Já, það var bara einhver snillingur sem var bara, hey Hérna, ég vann sko 2015
sko.
Eftir pódium og games hana, mm-hmm. Ég vann sem svo íþróttum að hveragerisbær Skilur við það, bara fínt Bara alveg til í það
Frítisund
Frítisund og fannst alveg fínt að þeir væri að veist, gefa mann undir fótinn Þú veist þó að ég veit hérna, Crossfit er ekki easy Já. En svo bara kom bara eitthvað foreldri bara, þú veist, hérna eitthvað getum ekki verið að gefa honum
hann er ekki,
ekki íþróttamaður
hæ
já og bara þá var bara, það var bara hættur að vera tilnefndur
en þú hefur þekktir ekki þess að konu eða var þetta einhver kona sem þú
veist ég náttúrulega veit ekki hver það var sem kvartaði
ó, okay.
þú hugsaði kona
það er einhver og sagði ekki kona
með hann sagði ekki kona þú ímyndaði bara konu
ég er þið bara einhver
vá strax orðin
ég sá fyrir mér einhvern gaur svona Strákur minn í val
Hann var fucking góður 2015 Hann átti að vinna
Hann framfærir, hann vann framfærir Ég vann einu sinni bestu framfærinar í handbolta
Dóri vann einu sinni ekki ég
Framfærir?
Já, þú veist, mestu framfærinar
já.
Það getur þýtt að þú sökkar ennþá
Já, ég veit, þetta bara þú veist til þess að gefa þeim sem eru raunverulega lélir Einhver smá svona gulrót
ekki hætta
Nei, já, svo getur vel verið að einhver smá
Ekki
hætta
Ég held
þessi
smá gerast
það, já, 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 gerast
já, já, hæ, hæ, ekki gefast alveg
uppdragsir
þú
varst
þú skoraði mark í sér leik hey, what the fuck
hey, framfærir
framfærir gefa honum myndalíf
það er eins og heyrðu, það er á fucking games það er á games
það er basically gör,
það er mest stupid shit
já.
Sem ég heyrt ever gör, hugsaðu að qualify games Svo qualifier after games, það þýðir að tvö ár þá ertu elite crossfitari og annað árið, heyrðu, geggja framfærir. Djöfull ertu orðin góð maður,
já.
Og bæta ekkit smá mikið.
Já, já, líka bara svona eins og væri gett lélugur.
Já, já, en ég segi það, bara, heyrðu, geggja framfærir, búin að bæta alveg helling.
Já, þú veist, þetta mætti þá frekar að vera bara í open. Það væri frekar framfærir.
100%
Það veist bara eitthvað sem að vaka í 30.000 og bara hoppa upp í
Eða með þetta leaderboard skilur nota það eitthvað Top 100 hver tók stærsta jump
Já, já, skilur. Já, já Þetta overall bara, ranking sann það
Já, það
Það var allir mest niður
Ekki bara hver af top 40 heiminum er búin að bæta sem mest
Já
Hei, ógæslega vel gert, þú fær fritt gofot í ár
Já það Fritt
Gofot
Já, en þú veist Já, þetta er svo sipa sem þetta er svo Æ, ég veit ekki, þetta er bandarist að fá spirit of the games
Já, það geðveitt.
En eins og mér spyr
þú hefur nei, þú ert ekki búin að vinna.
Það eins og besta ástundin.
Já, nei, það bókstaflega.
Spirit of the Games.
Hvenær ætlar þú að vinna virkilega fyrir Spirit of the Games?
Ég eina ástæðan fyrir ennþá í fittinu af því ég ekki búin að fá sér vinn.
On jokes. Hver, ég hugsaði eftir þessa CrossFit Games þá vann Roman Krennikov Spirit of the Games af því að hann meittist miðja games.
Já.
Og þetta er fyrsta skipti sem ég farið á games.
Þú hefur nú kannski geta þú varst kannski í keppninni fyrir að vinna Spirit of the Games.
Núna.
Sko þeim Já.
En
já,
þú veist það var svo dramatískt hann var að hoppa einnig löpp
og þú hefur þetta mjólkið aðeins meira held
ég. Ég hef átt að vera meira bara svona eins
og þú hefur þetta feila 40 kg snatch einu sinni
skilur. Já, feila. Og svo
Kom on, taka á einni löp, skilur eitthvað Nei, hérna Það var
One legged snuts
games Það sem einhver mittist mjög greinilega Bara hóðið, ó, fuck, það eitthvað að
já.
Og mannskan heldur áfram Og krátið bara, já Já, gefi
Já
Og ég segi, eitthvað að ykkur öllum Þeir öll insane
Já, þú veist Akkur það hvetja náfram
Þetta einnilega mitt Þetta hræðilegt
Ættu eiginlega að stoppa hann
Maður ætti einhver að fara inn og gera stopp
Hættu Þetta bara Boo, you're hurting your long term health
UFC hérna Bú, rotar gæn alveg át Heldur áfram með lemmin Krátið Já, meira
Nei, rotar hann Hann dettur niður Og svo krátunni leift að reyna að revæfa Nú hann heldur áfram
Já, revæfa hinga eins sem niður
Já, sem rota Bara jú, koma, þú getur þetta Þú getur það Svo bara aftur
tekið niður En þetta var saman með Róman Við vorum eitthvað svona vorum allir sátum vorum búnir Náttúrulega löngu búnir með þetta vota Þannig parallel Þannig parallel travers
Og hann var takkuð doblendis
Og hann átti svo lit Svona 6 mínútur eftir Og við vorum bara eitthvað Ætlið að láta hann bara halda áfram hann klálega orðin síðastur hérna og er búin að brjóta þessu fótinn og það voru allir bara að öskra gaurinn áfram Við sátum allir bara svona ef ekki bara ef við gerum hann að stoppa
þetta Ég hugsaði hvað fordæmi þetta
bara, já.
Þessi, Það sko til case af íslenskum gæja hérna Rapp Þú skur
þetta
Hann var að keppa Barcelona Já, það heitir Barcelona, einhver kefni
Barcelona
Svona taka döblandi Og back Og ripna liðþói, öðrum ein Þannig hann, Roman Krennikov mode Engaged, byrja að taka á annarlega Hinum ein, rífur liðþóin hinum ein
Veitir hvað var það bara að gerast eða?
Já, fyrir svona ári eða tveimur ára með Bókstæla, hann bara nýbúin að jafna sig Fucking goður crossfit, en þetta var Þetta var, þú veist, ámara Já, þú veist, keep going No matter what, keep going
Já, Hopp á njánum
Fyrir kannski qualifying sæti
Nei, bara svona Ég skil að vera mér stríði Og ég að bjarga badninu mínu Og einhvern veginn hér er döbbelöndi sem var að hjálpa mér En bara í
Hunger keppni, Games, CrossFit style
Já, eða, þú veist líka bara svona CrossFit HQ Og bara svona, hey, ok Ekki sniðu eftir að byrja að taka döbbelöndi
En síðan líka er þetta, þú veist Það voru sumir sem að medically hana, Eins og gerðum sem eitt gæði sem að mætti á Hvaða kvartir fælans, ég man ekki hvaða kvartir fælans En þú veist, hann var að fara að byrja að taka ringmaslöf
Já, Alex Caron
Alex Caron Hann var bara, þú mátti í keppa því að þú tókst ekki þessi ringmaslöf Það þurfti aðeins meittir í chestinu
En það er eitt máli, þeir eru svona pínu brendir eftir það Að þeir fengu svo geðvegt heit fyrir af hendunum úr keppninni Að nú eru þeir bara að leif öllum
Já
Ég myndi alveg skilja það Ef þeir hefðu tekið Roman út
Já
Eða En samt var, ekki
auðvitað Hefðu þú verið tækur á að vera tekin út Eftir
Nei, það var
minimum
Það sem var galla við semifinals Eða ekki, Björgun, var að það var ekki minimum work requirement Það var ekki, þú verður að gera þetta
Nei, það var ekki minimum work requirement En þeir segja alltaf En þú þarft samt að halda áfram Að reyna Já. Út tímaþækið
Það mjög fyndin pæling líka
Já, en þannig að þú veist En það ekki beint hugsa sem og þú sétt meittur og haldir áfram að reyna það hugsa sem þú getur ekki gert hreyfinguna en þú verður samt að halda áfram að reyna þannig þú sért ekki að geina það að hafa ekki reyn
Advances,
já. Þú veist en þetta þannig að vera aðeins skýrar veist, ég skýr alveg okkur hendi ekki Roman út, hann endaði þriði og var ekki með í síðustu tveimur það væri mjög skrítið Já, en þú veist, þeir eru bara ekki ennþá með rulebook fyrir þetta eða þú veist, þeir eru ekki ennþá með reglur eða, veit ekki hvernig þeir eiga að snúa sér í þessu, ég skil þá alveg, þeir vit ekkert hvað þeir eiga að gera þannig að kemur Dóri bara
Boom.
Hann er á
pekaranum
hann er á Hælugstum, ég er búin að reyna að kaupa hana bíl sem að sjösa sko.
Herri, það nú gæti bara gætir prófa að kaupa núna
Já,
það
já. Er það Er þetta ekki
styrkast official
Er það secret, já
Ég hef alveg að Dóra segja frá sér
Já, við sem segja Er það ekki búin að tala um þetta?
Hann kannski lélugur að segja frá sér sjálfur
Já, fólk veit ekki
Já, ég bara
já,
Æ, bara konan
Já, já, þetta bara verið eitthvað svona
já.
En heyrðu Ef við snúum okkur núna frá Róman og að
Medeiros
Snúum okkur aðeins
Medeiros
Ef við fyrir að tala eins og Daniel Brandon hérna.
Já
Hvað þetta málið það með Hillerfitt og Nei, það ekki Daniel Brandon Það Kelly, nei Hvað heitir hún hérna?
Girls Who Eat
Já, Girls Who Eat, gælan Danny Spiegel
Danny Spiegel
Hill er alltaf að greið að skjóta hann Er Hill er alltaf að hjóli þig?
Hún getur
auðvitað
Það ekki hægt í hjóli björgum
Það respect
Já, ég held, já
Hvað hann var hjóli björgum fyrir?
Ég veist, hann ekkert var að hjóli mig
Too good Plus,
sko, eðla heimskur, sko En stundum, en, mjög stundum gaman að hlusta á hann, sko
Já
En hvernig nennur þú samt að vera svona mikill hættir?
Hvernig nennur því? Þetta á hvert svona líka ógæsta lítil dítil sem skiptir
Er hann sjálfur bara svona pirrar yfir því að hann varð ekki betri eða þú veist, þetta svona þannig feelingur sem ég fæ bara svona ógæða margt valit og þetta alls konar tala bara tíu og freyser og einhverja potensial neyslu í gegnum árin og okkur svona hann sem er alveg svona áavert en maður er samt bara svona gaur
Mér finnst hann vera sko ég get gert þetta vinnu minni og ég get fengið pening frá bara kliks og hann er orðið svo mikið bara hvað að fara næs og grafa inn í
það Dóri, Dæna
Dóri hafðu bara hurðin að opna
ha tókstu buksunar
Dóri engum buksum inni hafðu hurðin að opna að ég held að Bergmál svo fucking mikið inni
já, já Bergmál mjög mikið inn er eitthvað betra að hurðin að opna
jú, það logistically Bergmál beng hljóðum allt
Herðu þú með kolvetnaskerta hlæðslu en svo þetta með næringu plus líka
Já, áhugavert teik
Bara einn rjómatak og svo
og svo sigur
Þetta cancelar out hérna fituna í þessu
Já,
mér finnst Þetta eins og sérst með tvær hlæðslur
Er þetta í gangi hérna?
Já, er þetta byrjað?
Við erum að ríkota
Ég vorum aðeins búin að tala Spirit of the Games
Þú mistur þess að góðu skúpi hérna Björk ætlar semst að go all in Spirit of the Games þannig, sorry Það markmið
I like his
Hann ætlar að meðast að báum löpunum að halda áfram
Hann ætlar að fake an injury á öllum útlum
Yeah
Tókn á báðum meistum
My punk
Það var
My punk
What is he saying? We need a translator
Hald áfram, ekki
Ég væri sann til að sjá þau transitiona yfir í að kunni ekki ensku og fá translator
Sko, það sem að var næsta syndin við games
Fæ, í ár Það er til að vera
drastur Ég er angrís Ég er að fara ljúga
Hann er sér að segja
Hann segja fokk Róman Fokk Allir sjöfri allir og Nóa
Hérðu, talandum trash talk, er þetta ekki fyrsta skipta games sem einhver lendir í, þú veist, ekki fyrst þetta og segir, ég mun vinna næsta ári
Já, Róman
Róman gerði það
Það er þetta rétt Hvað gerði Róman?
Hann basically sagði bara Ég mun vinna á næsta ári Bara hérna Ég kem tilbaka og verð á topnum næsta ári Og allir, já, geðveikt Ég var svona, what the fuck
Jeff, Ég heyrði þess að Bjöggi gera það líka Það draga hann af hérna, gólfinu á svo kargar Ég vinna á næsta ári
já.
Fuck, já
Áður hann hælsparkaði þessi í ökklan á einum gæja hann, Sem gæti ekki klóra síðan
Hann sparkaði í slæmu löppuna hjá Róman
Ég fyrir þetta líka
Róman flög samt daginn eftir til Dubai
Já, til aðeins
Til að hitta fjörskildurinn sína Því hann alltaf rússi
já, bara, já,
Hann getur
já,
ekki farið þangað sko.
Já,
hann er núna held ég með sko, bara band, bara má aldrei koma aftur til Rússlands sko.
Já, ekki,
kem ekki óvart Að því hann var með USA flag Nei, hérna, Mayhem Men, USA já. Flag Combination
Sko, hvað er margt að
já,
Þessu sporti, sko
Þetta er svo fucked up, sko Bara að heiminum, sko Oh, damn
Bessi, Já, fara hans í það
The economical state of the world
Já, En það sem ég ætla að segja Eina sem var tragic við games Fyrir utan hvað spirit of the games Is stupid með bara No matter what, keep going Pain is just cartilage leaving your back Don't think about it Að hérna Er að áður hann að BKG Sem sagt í einu viðbörnum Oh, fuck, sorry
Hver með ringi tónin á í dag?
Þetta Róman, þetta Róman að svara
Þetta Róman
Petra Dubai
Þú veist að segja eitthvað?
Já, sorry
Simen ringdi, sorry But the, the capacity of a sko, 5-year-old iPhone
sorry. Sem sagt, á Games í ár Við spyrjum við nánur út í þetta Björgin, á eftir þá er vesen hjá BKG og hann getur ekki tekið one rep max snatch og clean and jerk þannig hann gerir minimum work requirement sem 40 kilo í báðunliftunum 43 kilo eða eitthvað
sem nálægt
maximum stærsta syndin var ég hugsaði instantly eftir í viðburinn þegar ég frétti að hann meitist í bakinu eitthvað var af hverju var ekki smá leiklist af hverju var ekki eitt snatch dead nei, það ekki klára
með 40 kilo
og koma sem hann feilar rétt og kemur undir með sér
Jami öskra
Pekki the hook grip we gotta do the hook grip hook grip já, og síðan ná 40 kilo snatchi já, það ekki svona alvöru kast eins og eftir klínu
tundra
niður
það verið hilarious
það hefur gott eða hitt hinn hugmyndin mín var Ok, hann feilar, nær ekki, allir fríkut, hann veit ekki hvað hann gera, hann kemur
Oh my god
Allt krátið, dun-dun, og hann dun-dun
Ég þyrfti þá að byrja það líka, þegar einhver annar að lyfta
Já,
það þrjár lyftur í þig og þú byrjar dun-dun
En hérna, þurfti þú að lóta sjálfu stöngina í þessu?
Já
Það verður bara geðveikt fyndir, hefur tekið 45 kílan Og svo bara, fuck it, lóta bara 160 kíló, fólk bara, oh my god
He's going for it
bara, Yummy, it's feeling good, back's feeling good I'm going for it, I'm yummy. Going for it
hey, yummy.
yummy, yummy, yummy Yummy, yummy
No.
Já, setu bláa, aðra bláa aðra bláa, aðra bláa
Tala við dómaran, byrjum að sækja fleiri lóður Get the elephant bar Get the elephant bar
en, við þurfum
að spyrja út í games Eitt íktasta Taka fyrstkjóla snatchi Byrja að gera fokki mikið burpees over bar Oh, is this not the workout?
Og svo bara, hey, what?
Ha, ég hildi fengið auka kíló per burpee over bar á sig Já, það verið strategy
Byrja að detta geta
Vera alveg
Svo bara
Það hefði svona verið auðvelt einmitt að gera eitthvað svona grín En ég var náttúrulega bara ekkit alveg í svona mental state-inu Ég fór ekkit eitthvað svona að hei, gerum bara gott úr þessu
Gerum bara eitthvað gaman, gerum smá grín
En sem sagt
Þá er bókstilinni Spirit of the Games þá Hann er það svona að keppa við Róman sko Í Spirit of the Games
Ég hlýt að hafa, ég var örugglega efstur á blaði
Hann hann feikað into
Fucking Róman
Ég held að hann
Ég held að spyrir þetta game sko
Já, hann
sá bara
Þú er ekki þetta hægt
Já
Ein ástæðan þú ert að halda áfram
Ein ástæðan fyrir Nóa kemst svona oftar Því að hann endaði að fá spyrir þetta game
Ég held sko að þú samt mistir spyrir þetta games Eftir viðtalið þitt Já, fucking get the money The money Fucking money Get the money
Já, ég var líka ekkert eðla pirraður
Já
Því þetta var að ganga svo vel Svo einhver fyrsta voti og mér er frekar illt í bakinu eitthvað með enn að sampoka og kasta þeim úkislega hátt og eitthvað svona Svo kemur ekki tilbaka og hún eitthvað Hey, Biggie Eitthvað svona spurja mig eitthvað Hvað finnst þér? Segir, spurja mig bakið Þessi bara, ég nenni ekki svara Bara, ég er hérna til þess að bara að fá penningin, skilur og fara heim Annars væri ég náttúrulega ekki aðeins Hvað, þetta sína þetta frábæran anda
Þú hefur að segja, I'm doing this for my son
Já, I'm doing this for Roman's son
I'm doing this for Roman's son
Roman er verið Thank you, Björk
En við þurfum að inkluta sem fólk sem að horfa ekki á games og veit ekki hvað erum að tala með neitt Eftir games, Björkvin þá hitti ég þig for first time og þú segir Hey, skítu skeður
Sagði það?
Það fyrst sem hún segir
Það skítur skeður Ég hef aldrei að hefnir sagt
Fött að búa til eitthvað nett
Ég lofa, ég sverl guðs
Já, ég sagði ekki bara shit happens Ég sagði ekki shit happens
Nei,
þú sagðir
Þetta er core memory Þú sagðir Ég sagði bless sama er eitthvað klámyggjum á árangurinn Og þú sagðir Hey, skítur skeður
Shit, þetta er mjög íslensk
Ég trúi svo allar sko
Hey
En já, það er alveg rétt
Af því að núna á games þá gengur allt í raun og eru bara eins og sögu
Já.
Til að byrja með
Já.
Shit, sko.
En hvað svo, geturðu sagt ykkur, hvað gerist?
Bara ég náttúrulega fekk aðeins í baki á semifinals fyrir síðast eventið þetta svona skrítið sko, þú veist þeir eru bara svona að fá bara svona seyðing ég haldið ekki að þetta sé ekkit vesinn en svo veist, svo væri bara eitthvað tek náttúrulega frí eftir þetta semifinals kannski 5-6 daga eitthvað á henni byrja æfa og svo byrja eftir æfa, þá finn ég svona óþægindi svona á svo staði í mjóbakinu og þú veist Það er alveg pínu erfitt ofta að finna ef þetta er ekki bara spot on á þessum stað, þú veist, þannig að getur þetta bara verið hvað sem er, þú veist, þetta getur verið baki, þetta getur komið úr, þú veist, mjög minni að framan og þetta getur komið ofar, þú veist, þú sóas og heiflexurnum og þar að þar. Þannig að við vorum alveg mjög lengi að finna út í hvað það var raunverulega var. Að þetta fór alltaf frá því að ég gat lift, í það ég gat ekki lift. Já. Og ég raunin í það ég gat bara alltaf að halla mig fram.
Já.
En svo gat þetta kannski lagast bara, þú veist, 70% bara á einni nótt. Veist, bara fárlegt, ég veit ekki neitt sko
þetta, já, hljómar, ekki eðla,
en ég er alltaf enda á svona dag að ég fara fyrr út af því að Anni ætlaði svo seint út þannig ég fyrr bara út með Jonni og Henrik og þar alveg er ég ekki með Jami með
já.
Gat aldrei fengið treatment frá honum ég alltaf var bara, eftir, við erum bara í stöðu treatmenti skilur, bara hjá honum bara náttúrulega hverju minnst degi, sérstaklega í svona miklu oljumi og svo fer ég út og bara leiðu ekki mig út að bara byrja þetta aftur
Fuck.
Og er alveg bara mega sko Þú veist, maður tala um það, þú veist, ég gerði ég bara lifti ekki neinu á meðan ég var úti í bandaríkjunum allan tíman, skilur
Þrjár vikur fyrir games úti
Já, alveg þrjár og hálf vika, sko
fuck.
Og þá getur til að þau koma Sett, Anni og Jami og Fredrik, þú veist, eru bara að koma í preppið
mm-hmm.
En ég ákvað að breyta fluginu mínu fyrr út sett, á staðin sem þau eru
Já.
Til að fá treatment Fljótlega eftir það byrjaði að lagast Ég gat tekið þrjár liftingræðingar, þú veist, og progressively lótaði bara, þú veist, natsi, man ég snaraði fyrst, þú veist, 90 kg, clean out jerk 110, svo snaraði 110, clean out jerk 130, svo þriðið aðingunni þá veist að snaraði 121 og clean out jerk 145. Og þá er þetta bara svona, ok, þarf ekki endilega meira, mm-hmm. þess nú get ég bara maxað.
Mm-hmm.
En svo er þetta bara ekkert mál yfir leikara í rauninni. Þú veist, var búin að fá þarna Andrew, hérna, ég veit ekki hvað ekki kalla hann, út og hann var að trýta með hana mjög mikið veist, og bara okkur ekkit vesinn, en svo gerist þetta bara í hlaupinu, byrjar þar og svo veist, í næsta eventi sem er gett mikið svona kompression á meðamennar og bakið veist, burpees og róður og kassa upp yfir og okkur svona og hérna þá bara flerar þetta upp þetta er það mikið flerar upp að ég gat ekki einu sinni sko halla mér yfir
Kannski ekki sjálfklætt í sokka sjálfur
Nei, og ég hugsaði bara Þetta bara gat ekki verið annað heldur en bara shit Ég er ekki sjens í lift, ég gat ekki sótt stöng sko.
Mm-hmm.
En svo fóru í smá treatment veist, Ég bara pindi mig að snara þessum 95 pundum Í vonum að við getum fixað þetta kvöldið
mm-hmm.
Sem að við náðum síðan loksins að finna út úr Það kom miklu meira framan heldur en aftan veist, Þetta er enni sóas
Ok
En veist, þegar einhver segir á Íslandi veist, okay, Það er alltaf fáir sem að kunna og vita hvað er að gera þegar er að trýta sóas bara svona í alvöru tala á Íslandi og veist, að skilja hvernig hann er laus og hvernig hann er stífur eða whatever og hann tóka náttúrulega í bakið í leiðinu og þess að fann ég til í bakinu en við náðum í rauninni að losa og bara í rauninni að gera þetta fínt en líka með þessum bara svo inflamed eftir treatmentið það er bara intense 3.5 treatment Það sem bara gaur með puttana í bakinn á mér en inn að framan.
Að framan, já.
Hvað sko, Jami sagði að hann bara getur vatna deadlifta því greipið hann sem búið á því en var sem mikið treatment við games.
Já, veist, puttana er á gaurunum. Já, þeim bara mjög illt í puttanum.
Ég hef séð í svona korster á okkur back hann fyrir semifinals backstage.
Já.
Og það var verið að gera treatment á því. Og það var eins og ég var að horfa á eitthvað svona hérna, eitthvað medieval torture sko.
Já
Fuck me maður Og ég get ekki ímyndað mér hvað þeir voru að gera við þarna
Nei.
Þrját fucking tíma
Já
Er þetta verri en bara vottina games eða var þetta treatment eða?
Sko, það er svo vont þegar hann er svona djúft niður og sérstaklega að það er eitthvað að þér
Já.
Það er bara eitthvað sem er locked inn í þér skilur við og veist, það er ná að losa svo leis eða kannski vont að með hann að er en þú veist, þetta er miklu erfiðara fyrir þá
Já.
Þú veist, eða hann sem var Andrew sem var að gera þetta við mig, skilur og bara
Effortlega séð, minnur það ekki
Jú,
hann
er erfitt í pötana skilur þú bara inn í einhverjum gauður sko.
En hérna, ég var þannig að heyrsta Andrew er með bara putta úr stáli samt, sko.
Já, hann höndlar ógæðslega mikið, ég var aldrei sé Andrew
Já.
Hann er hérna, sports chiropractor og hefði láta að kalla sig það Bara, þú veist Já, en þú veist Til hann segir ykkur ekki neitt um það sem hann er búin að læra
Ég hef bara heyrt í genum Dóra um hann að trýta ykkur gamesfarana og hann hljómar eins og einhver magic man sko.
Já, bara
einhver guru
Ég skil, ég veist, það er alltaf bara ég leila alveg lofa því að það hefði líklegast engin haldi áfram nema fyrir það að vera með eitthvað svona gaur með sér svo, ég veit ekkert hvað eru margir heimunum sem eru á svipu level er það er ekki margir sko.
Nei. Það eru ekki bara eitthvað 7 eða eitthvað sem hafi keppt svona lengi. Þessi, í heimi.
Hann hann að tala um hérna svona góðan kýrupróf.
Er
á því leveli.
Og ertu ekki að meina ertu ekki að meina þið var ekki svona lengi crossfit nema hann var með svona gæja. Sagði það ekki?
Ég meinti
á sem móti og meiðsli.
Ég meinti þú veist ef einhver annar keppandi hefði verið meiðsli mín.
Já já.
Nei, 100% hæ.
Og ég held að vera að meina lengi að sinn mörg ára og games
já,
hann.
Já, já. Já, en hann, þú veist, aðrir keppandi hefði 100% hætt nema er væri með eitthvað á þessu leveli.
Já, bara eins og kærastan með Deros.
Já.
Hún hætti út af bakmessinni.
Já. Þú veist, ég get lofaði andru hefði getað fixað það, sko.
Já, það rosa. Jesus, magic boy. En er það hvarla aldrei að þið bara ekki að, þú veist, fyrir þetta snatch og tótalin, þegar þú var svona alveg fokkt á því bakinu, varst eitthvað svona, heyrðu, þetta geti bara verið búið.
Já, 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 bara, mér fannst, sko, erfiðast að vota til að fara inn í og mest stressaði fyrir var þessi lifting vot, sko.
Vá.
Út af því að, þú veist, þú ert bara ekki gaur, ég bara gera lítið úr mér innan, hvað hvað heldur að fólk haldi veist, það alltaf bara það sem hún heldur sko. Svonlega er þetta kanar og þeir
elska bara,
bara crossfit já og þú veist þeir bara peppa því þú veist þeir læti þegar ég var að lifta þú veist þeir maður ég var bara illa vandræðalegur sko.
Gauir það vantaði bara að þú færir að gráta sko.
Já
það var classic það var gerist tvisar eitthvað einhver fyrir að gráta því allir eru að klappa sem mikið og eitthvað því eru eitthvað vesinn
þetta var víst hérna hvað svo, svona drama, ekki drama games en það var mikið að gerast svona annað heldur en bara einhvern veginn keppnin sko.
Já, já, þið er alveg sammála það voru alveg, fólk var alveg smá að meiðast sko, þetta var svona þetta var mjög intens fimmtudags morgun og hann í rauninni þú veist, er ástæðan fyrir því að þetta verður svona erfitt alla helgina það er að því að þú veist, þú tekur hérna 40 minna hjól
hvernig var það?
Bara á Max Hartreit allan tíman
já, ég sá því að það er hann og þú settir story
bara, bara
þú ert góður
ég leit á klukkuna og var 8 myndu búnar 22 myndur eftir hugsaði bara shit, þetta voru mistök bara, veistu, við getum ekki haldið þessu peysi áfram
veistu, en þú varst bara að halda plakkinu
við hefðum aldrei þútt að hjóla svona rattheldur sko, því að við vorum alltaf að bæta á veistu, næsta hóp veistu, við vinnum alltaf 5 saman þegar við erum að hjóla
já.
Og veistu, við vorum alltaf bara 25 sekundum myndan svo næsta ring, 35 sekundum myndan og 45 sekundum myndan, skilur hann eða það var svona
það bara...
við hefðum getað að chilla aðeins meira og tekið svo bara allir veistu, keppni í lokin
já Hverju voru það sem lít bak aftur í hjólinu? Voru með fyrirkomulega eða samkomulega fyrirfram eða?
Nei, en ég vissi hverju voru að fara af stað hratt. Ég er náttúrulega þekki Jonni, hann
já.
Náttúrulega er bara hjólari. Hann er já. Basically bara mjög góður að hjóla. Og ég vissi að allir einhver að reyna þannig, og ég byrjaði líka aftar í línunni þannig ég þurfti að þú veist taka fram úr svona 10 manns á fyrstu 200 metrunum. Til að ná þeim. Af því ef ég næði mikið þar, þá ekki séns ég ná þeim.
Hver er uppruninn á fyrir þetta vot? Er það eitthvað ákveðið eða bara
Já, nei, það út frá semifinals placementi overall. Okay. Þannig að þú veist, ég var aðeins okay. aftarlega
Overall, og hvað það að fyndi að taka það? Að því þið sumir fengu meiri tíma til að æfa
Til dæmis
Já,
og mismunandi bara... sleðar og hvað
Já, þeir ákveða
að það svona golf.
Og ég sá bara að Jonne var fremstur Já. Roman fylgdi eftir, Jeffrey Adler ég og svo Jay Krauts ástralinn, sem er líka mjög góður hjóla þannig að það tók geðvegt úr mér að ná þeim sko, og svo var þetta bara 40 mínútur á gjörsamlegu blasti og þú veist, þið vitið þegar þið takið svona löngvot á geðvegt háa hartriti þá veist, þegar þið komið þið svona droppið niður og verið geðu þreyttir veit þið hvað er að tala um
Já.
Og svo þurfið bara að jakka ykkur aftur upp af því að 40 mínútur setna það að fara í piggi vendið veist, og bara hvað 100 tóstu bar
hvernig leit næringin út eftir 40 mínútur hjól fekkstu þér bara 8 skálar og frosti
Nei, já þetta er bara, bara gel bara leiðið kem bara gel 60 grömmu sigri protein og bara skólaði bara niður veist, og ekkit sem ég get ekkit borða reyni neitt
Nei, það 40 mínútur í það
Já, þú veist það reyni að ég fekk 200 grömm af carbs úr bara samt
gilinu og segrinu
Hefði hérna Ricky Gerard unni hjólið það?
Hann hefði verið með þarna sko og hann og ég gíska og hann og Jonni hefði þurft að taka leiðilegan enda sprettandi lögin sko
Ég sá ekki sprettin, ég var alltaf heyrðir alltaf í Íslendingum þegar þú varst í hjóla
Já, ég vissi aldrei hverju þetta voru
Nei, make sense En ég var að þannig stað Þetta var náttúrulega að finna að horfa í ventin á venjun var þannig að ég fekk að kvetja í 4 sekundur í senn og þú veist hvað var það 4 lappa eða eitthvað
Já, þetta var
það Koma björgin, já, já Svo bara farið, það bara geðið
Svo hvar varst þú, cirka?
Þú veist, þú ert búið með lapp og það eru kannski svona þrjár mínútur eða tvær mínútur ég þú ferð fram hjá mér alla og alla.
Ok.
Þannig svona frekar framalega á
dæminu, sko. Lappinu,
Okkur er dreifðu þig ekki úr ykkur til þess að vera betra hversu byggja.
Það hefði verið sniðið.
Betti hljóp á milli.
Já, það er sniðið.
Þið er í miðjunni.
Hún er eftir hjóli allan tíman.
Hún hljóp alltaf á milli allra, þú veist, beigjana.
Sick.
Hún var bara búin að hlaupa bara einhverja kílómetra.
Erfæri æfingar
þú. Og svo
sama næringar.
Það er alltaf að sjá hana. Það er það þú ekki einhversu annars þar á hana.
Hún á hjóli
alltaf. Þessi games með að við hérna nýju hversu skemmtilega voru þessir games?
Þessir?
Já.
Þetta var alveg gaman.
Þeir ranka hátt.
Já, þessir ranka alveg hátt.
Ok, gekkja.
Þeirra voru ógeðslega leðilegt.
Já.
Þessir fara, Dave Castro var komin aftur. Já. Þú veist að hann klárlega um putta nýju svo þannig að Adrian Bosman gæti hægt að láta þú gera þú veist 360 doblandes yfir slá og horfa á dombaræna með hann og sjá hvort þú fáið nóri. Þetta var orðið svo mikið sirkus sko. Og minna hannstu ég vendi þér svona eina sem var kannski svona eitthvað veistu þetta hann
hoppa ballin hann
traverse dæmið nei hann pullover pullover
það erfitt það
nei það ekki erfitt
ekki bara hvað sirkus
jú bara tillin alltaf í þú veist að það bara vont það bara vont það bara óþægilegt skilur hér
já,
bomba mjög heiminn alltaf
í það mjög stór hluta á CrossFit það er endurance dick endurance
já
endurance
þetta dick endurance
sem að hérna akkurat bossma mér tjálfaði upp
já
mjög mikil
sá viðburður og hérna total viðburðin voru einu viðburðin sem voru flækjast fyrir þeirra ekki Nuno Games
jú
ekki
ég náttúrulega átti ekki að klúra hanstu labbóðinu
það var bara eitthvað misgrúf
þetta var svona guarantee top 7
já
og það var bara svona
og veistu ég tók bara síðustu hanstuðbröðsinn bara fjóru sinum
já
náðu alltaf þremur feila fjóruði þrjár og veistu þér að þú voru svona grillaður
já
veist ég var aldrei lent í því að geta ekki lappa á höndum
já
og veistu bara það var ekki fucking sjens það var smá klúður en þú veist
það
þetta var samt á góðri leið skilur veistu þannig að
Og í svona, in theory þá ætti total viðburinn fyrir þig að vera svona top 10 líka ekki?
Jú, alveg með að við tölunar sem ég var búin að hugsa og með eitthvað með leið
Svona
í alvörinu með eitthvað með leið Þú veist, ég var að horfa tölunar eftir á menn voru ekkit að lifta hann svaka tölum sko.
Með að við snart sýtt
að segja 153 til dæmis
Já, ok
Clear and jerk, sko
okay, wow.
Nei, þannig að þú veist
En þetta er náttúrulega bara tvær liftur Þetta er menn voru svolítið stressaðir
Já, þú getur samt, sko
Þú gæst reynt aftur, þú gæst feila og svo tekið aftur á tíma
Snatsi hefur pottin getið gert tvær til hann innan 20 sekundna að því hefur feila snatsi þá svona semifrýtt að feila snatsi sko. Vistu, jú, þú ert að púla aftur en
þú ert ekki
annarkvort nærðin eða ekki skilur, en þú er alltaf bara ein til hann í clean jerkinu en það er samt má meira fara úrskeiðis í clean jerk til svo náu liftinni
Já.
Að meðan að snatsi er bara
100%
Já.
Snatsi er svo riski sko.
Já
Já, menn eru kannski líka sterkari clean eða en jerky, þannig ná cleaninn og...
Já,
já Fast þér awesome eða ekki að það var svona single modality proof mikið, viðst 5K hlaup, maxi clean og jerk og snatch viðst bara handstöðu í vend skilu, fast þér að awesome eða fast þér að
Mér fannst það líka alveg fínt að þetta er alveg event sem við hefði sokkað í einu sinni sko
Snatch og clean
Já, líka bara þú hendi mér í 5K hlaup Þú veist, ég er ekkit eitthvað endilega byggður sem einhver hlaupari, þú veist, þetta distance
Já
Svo búin að vinna mikið í því, sko
Já
Og þú veist, eftir á Þú veist, það hefði ég geta farið líka pínu hraðar En ég var klálega limitaðar aðeins Því að baki ég var náttúrulega að byrja þar
Hvað var fólk að hlaupa
síska? Þetta var náttúrulega ekki 5K
Nei, en pace-ið er Þú veist, ef ég hefði kannski hlaupið 345, 350 per kilometer í stað, ég endaði þú veist í 355 þetta er svona, ég gæti að léttilega núna ég fer út af því ég ferskur en þú veist, þetta er náttúrulega þetta er á laugardeginum og games og þú veist, hamraður sko,
allt annað, já
bara ónýtur sko, hann eða þú veist að segja að hlaupa 5K á einhverju tíma eða 4.5 það er bara, ég er ekkert að fara að gera það sko
já.
Og náttúrulega allt, alltaf byrði búnar skilur þú veist, semi hann þetta er orðið bara svona mikið kapp að hver getur borðað mest og sofa vel og þú veist þetta allt saman sko.
Mér fannst alveg gott teik hjá hann að Bosnan þegar hann var að tala um að games ætti að vera meira bara svona að íþjörðumennir ég bara að koma með svona ákveð intensity á viðbörnum, þetta var ekki að vera bara svona shredder, meaning bara svona hver getur höndlað
Nei.
Að hlaupa 100 km og róa 100 km og lift 1000 km 1000 sinnum
mm-hmm.
eitthvað þannig væps með staðalisnið
Já, það svolítið teikið sem hann var var það það sem hann vildi í rauninni að já, það kæmi út úr þessu
Já, þess að hann vildi eldri seinast og seinast í games þá var hann að tala bara svona, þetta ætti ekki vera volumið sem er svona, hver handla volumið þetta er, þú veist, hver ætlar að koma mest intensityð á hvernig einn viðburð
mm-hmm.
frekar en hver getur höndla þetta volum
mm, Ég sammála en mér finnst samt eins og að þú eða að því að þú ert æfa þrísvara dag segjum þrjára eða fjóra ræðingar þá mun það samt alltaf snúast volumið að því þetta bara of mikið náttúrulega og þú sjálfur bringar meira intensity heldur nú vilt að þú ert að keppa þannig að þú ert alltaf eftir að verða svo sór skilur við, frá þessu en ég já, ég sem alveg sammála í stæðan fyrir ef þú horfir á 2015 games þetta mörf dæmið og þetta allt saman, þú veist, það var meira svona voljum þetta, þetta er alveg rétt, þetta er svona orðið aðeins meira svona, maður getur svolítið fókus á að performa en ekki bara komast í gegnum í
já, það er alltaf mjög mikilvægt það þarf að vera að blanda bara
já, og hann að fólk fái líka sjó en ekki bara,
ekki bara
að þessi gauri mökkar
já, hann haldraði, hann fyrst er og en hann haldraði í gegn
já,
allir hinn er að skríða
vákvæðir eru harðir
mm-hmm.
já, þú veist, ég er alveg sammála þetta sé svona performance based mm-hmm.
Ég hugsaði með hana ekki pirouette heldur hérna pullovers ég var svona damn ef að framtíðin í crossfit verð þannig að þetta verður svona grunnur að framtíð eftir þú veist 20 ár þá geta crossfitar verið á tvíslá bara taka skilur við svona fucking hérna
hoppa á milli
svona pullover á og bara room nokkur ringir hoppa á milli skilur
við
það er bara space event það er bara fimmleika slá tvær og það er bara eitthvað svona dæmi kompleks
það er það komið algjörlega single modality
já event. Bara fimmleikar en svo líka kannski á CrossFit Games þriggjara upp max deadlift
hægt og rólega þróast CrossFit bara í basically allar íþróttunum sem það er
já þú veist íktari fimmleikar
powerlifting olympic weightlifting
en það er ekki CrossFit
já sé, það var aldrei eftir að gera stundi
ekki, er það ekki
svona íkt
Sko,
CrossFit Games
já, CrossFit Games kannski að því að þá ertu náttúrulega að testa allavega þessi ívenda yfir helgina þannig að það blandast allt saman saman en veist, það er samtalið skemmtilegra eins og hjá þeim segjum sem svo að þeir myndu bara að testa eitthvað ívend eða eitthvað hérna what sem er hero eða eitthvað sem fólk getur relatað veist, ég veit það ekki bara fran eða eitthvað við myndum alltaf aldrei að testa fran þú veist það var allir bara sömu sekundir sko en ég veit ekki hvað er að fara þannig að fólk getur svona setta í smá perspektif ég er þetta impressive já af því svo ferð þú og þú ert alltaf innu 10 mínútur lengur með þetta vot en við vorum skilur það er fólk svona sérstaklega fittarar sko þeim finnst það pínu held ég gaman sko að sjá
Dóri en, var bara 2017 bara gerum þetta
já
gerum games
Ég sagði ekki gera games Ég sagði djöfell væri gaman að taka bara svona games
Þú varst í eitthvað svona Ef ekki gera þetta
Ég var nei Ég sagði ekki
Böndi þorði ekki
gera þetta
Ég þorði ekki
But, veist, Mér finnst gaman Ég horfði games Ég hugsa að djöfell væri gaman að gera þetta Böndi þú Nei, új
Já
Új, nei Þetta er umlegt
Og ég svona Þetta er fyrir smá tíma
Hvernig nennur æfa crossfit Og vilja keppa En ekki horfa games að vera damn, þetta er alveg geðið.
Þá var ég bara eitthvað í víkna þegar ekki ég og eitthvað.
Nei,
þá voru bara að mæta berserk eða einhvern veginn ekki óverðskota. Hérna, við róum 100 km út af games.
Marathon meinar
við. Meinar marathon, what the fuck? Ekkert því við róum 100 tvið sem maður. Fuck that guy.
Solveig líka róum 100.
Hver?
Solveig. Mín Solveig.
Já, hún róum 100, já.
Já.
Hún ekkert eðla duleg maður.
Það gali.
Já, hún mjög flott.
Já, ekki dæla.
Dúleik hóna.
Dúleik maður, ekki smá sko. En ekki er þú gert að tvisar, það má segja hans í dúleik.
Já, sko. Já. Þú hefur nú eina bombu til að droppa á fylgindinu okkar. Já, og svo er ólétt. Tvíburar.
Nei, lígi.
Það er lígi.
Tvíburar.
Það er bara my wish. And one day it will come true.
Ok.
En byrju, er paldi því, paldi
nei, það er ekki bomban. Má ekki segja frá bombunni. Það er alltaf að bíða bara.
Bjöggi og Böddi.
Má segja frá bombunni?
Já, já, má segja frá bombunni. Eða þú veist, þetta er svona náttúrulega ekki 199% staðfest, en það er verið að geða svona awkward til að svona sorry, my mistake, við erum ekki að fara.
Bíta aðeins, ég ætla að segja eitt. Það er ömulegt að vera í bandaríkjum.
Ha?
Ég hata bandaríkjum.
Hvað er takt að tilbaka?
Nei, sko.
Er það takk fyrir þetta podcast ég er búið?
Það er literally ofheitt. Þeir líður ekki vel að vera í þessu andrúmslofti.
Já,
en veistu
Líður vel að efa, veistu þú performa gett vel
Nei,
en Nei.
Það er svona AC
Já, hann
ógislóft.
Og mikið
í gimmunum með það. Í gimmunum með
það. Nei, óskei, sko, það er smá eitthvað við það samt í gymminu að klára bara crazy emom, yeah, all that's on me og standa svona á fjórum fótum, liggi fjórum fótum við viftuna, svona risa viftu.
Já, já.
Mér langar bara loksins að svitna á æfingu. Mér finnst næs að vera hittin.
Það er alltaf verra.
Ég svitna aldrei.
Það er, já,
hversu ekki að ég svitna aldrei? Alltaf ískaltan inni.
Já, líka, það er líka því þau elska að hafa bílskúshurð opna
og helst bara tvær. Risa stóra bílskús er
opna. Ég har þetta hata það. Mér finnst bara fínt að hafa bara venjulegt loft. Má ekki bara venjulegt.
Þú fílar helst að vera í dýflissu
lengst. Okay, segjum að þú veist maður er pínupirraður yfir heitt æfingu og eitthvað. En þá ferðu samt bara eftir æfingu og chipotle.
Chipotle.
Og segja bara heim í skýt kalda Mountain to Unicorn Blast Zero
Sugar. Finnst þið chipotle gott?
Ógeðslega gott. Og þú fer heim og opnar ískapin opnar ískap nummer 3
já. Já.
Og hann er bara
meislu,
hann er bara með Mountain Dew Zero í
úr bara lýsa einhverjum drikkjum og mat
já. Það er
ástæðan
en ertu free. Svona finnst þið svona drikkir að þið fylltu ískapin að einhver svona er þetta eitthvað sem finnst þetta geðvægt?
Já, minnst þetta geðvægt.
Bara allt með bræði. Ískalda nýmjólk og slátur.
Já,
já, það er fakt.
Það finnst þess að ég kom heim við suðum fisk í fyrir dag og kartöflur með smá kettara.
Það er geðvægt.
Og það var maturinn. Það var geðvægt.
Það er geðvægt, sko.
Ha?
Það er geðvægt. Þú veist, ég er nefnilega að hugsa að ég gæti bara elska, kannski elska ég bara hugmyndina á bandaríkjunum. Elska fara þangað í frí.
Já,
já. Kannski myndi ég vera að búa þarna og svo eru svona, já, þetta er eitthvað ekkert frábært.
Já, ég held það. Þú myndir klára eina svona dósa Mountain Dew og svo myndir þú fatta úr dalið af tómur þessi dósa. Ég þetta
ekki. Nei, örgulega ekki.
Ég líka bara, ef þú þarft að kaupa vatn, þá er ég ekki að fara að koma.
Ég var í sundi með hennar Ella okkar manni og ég fekk svona moment. Ég var vákoma hefur að fucking gott maður. Ég var bara við kláruðum gufu, best feeling in the world.
Og drekka sundlavatni.
Og ég var að drekka sundlavatni, ég bara klúkið þessi frí. Ég var að kallt að kranni, bara fucking stert, svona ískalt vatn og bara hann var svona að láta svona að fara í flöskuna, heldu gólfið, láta að fara að tætna mínar og ég var bara fuck, hvað þetta er næs. Og fór að hugsa bara að það er fólk sem labbar 4 kilometra, fyllir 2 lítra flösku af svona mitt vatni, labba tilbaka og bara ok, fam, ég búin að segja vatn og ég bara þetta gott að tætna maður fucking shit og gólfið og bara fyllir flöskuna, sulla þessi gólfi setjum á eyru mín eyrun maður
hvað er þú veist, það er nota bara Íslendingar nota bara heitt vatn til þess að sko bræða ís af hérna bara úti heima á sér sko veitum
þú nota heitt vatn til að þú veist bara hita
vákvæði hefur það gott
lífið snýst allt um perspektiv
það er rétt
já, meni, og líka þú veist í aðra átt þá náttúrulega að fara þú veist ekkert eðlilega mikið að fersku vatni bara í sjóun hérna. Bara öruglega miklu meiri
þess vegna er í lagi að drekka sjóvatn
bara Íslandi, sko. Beint í þannig að þú veist the abundance er disgusting.
Það er að koma þess að bomba þar og hættu þarna.
Ég var að hugsa.
Bomba.
Já, býðum bara.
Bomba.
Bomba.
Sko, já. Basically, ég og Solveig erum að fara að flytja til Doha, Katar.
Já.
Það er bara brjálaður að segja þetta. Ég sagði ykkur að Dóri myndi underperforma og bombuna. Við erum að hana
og Björkun að tala um eitthvað hitin alltaf mikill, þú að flytja til landsins
þessan að byrja ég með
já, sko, 48 gráður það er mjög mikill vindur að núti okay?
Það er eintar ógist
að það er eiginlega ískalt eiginlega, ég er að taka úlpunni með 66 norður
já,
vindjakkan ég axli var fatta að ég þarf að köpa glæn í að fattskap æ, nei
ó, guður, það er hræðilegt
við
það
af hverju? Að þú veist að því að ég á heim á Íslandi þarf það að vera einhver svona religious dress ég þarf að vera í
átti ekki bara stöpuls og ból
já, einhver stöpuls, nú er einhver bóli ég var reyndar mjög lítið ég var að tala um að svona jú, ég á reyndar fullt af bólum og ég á ekki nóg mikið stöpulsum
átti ekki bara virus stöpulsir og BKG Noble ból
þá er litlilega bara búið til afsökun ég á BKG virus ból
nei
má verið í honum með það
hann er nettur
hann er mjög kúl
þessi með skjaldamerkin
já, hann
er það er salt
hennar týrlínan nýja
nettasta lína söðunar
það er Dóri, þú fýlar smá svona græna slime season
ég get verið í svona 500 upp á þetta
tökum
500
segjum eitthvað snið tökum attack rínuna frá týr
ok, tökum okkur einu mínu það ok, tilbúinu tíma
ég ætla bara ekki að
Tökum nokkur hraðspurningar 1, 2 og ef þú mættir bara verið í týra taklínu restan lífninu fyrir 1 milljón á mánuði, myndir ekki það?
Já.
Þú myndir bara mæti bara námali bara í týra takk.
Í týra, Guðmundsson, alltaf.
Þú myndir bara mæti í,
og fyrir hlustendir,
þá var það, það er, þemaði línin er neongræt.
Ja, bara
neongulur.
Svo slime season, ok, ok.
Fór þetta gett illa í þig?
Já, mjög.
Það hlýtur að hafa farið illa í þig.
Ég er sáttu með að svolilega vera ekki á games.
Dóri elskar samt svona neongræna nokkuð, ekki?
Jú?
Það er samt fakt, ekki?
Er það fakt? Dóri átti neongræna Air Force Ones. Veistu
hvað?
Ég ætla að skjóta
það er ekki lægna.
Lemmar
að
lemmar Lemmar Nei, 80 skall
Fucking boss, motherfucker
Þetta hvað, eða bara út að litnu með það
Bara út af, þeir eru eitthvað Selgæðir og
Þetta er mynd
Og þeir, ég hef notað á svona þrísar er
Þeir eru ekki mynd
ha?
Þeir eru vísin mynd
condition Þeir eru ekki mynd condition
Ættu verið okay, sem því, að ég gaf
þér að það
ekki
Þetta er mynd að Dóra hennar
Þetta er nætt í þeim Dóra er í þeim, einskam Heyrðu, hinn tilkynningin samt
Jöki, ég myndi ekki verið þess að þetta í dag
Fitt,
ég heldur
Svar er nei Ok, það er góð læma Já, það er ekki fleiri hraðspengjum Þetta er hjóð, sko
Ó, varst ekki
Já, varst ekki með þær
Nei, ég var bara með tíman í gangi hérna
Ég myndir æstur þess að hraðspengjar
Myndir fleka passa upp á að hafa spurningan en heldur en tíman
Já, ok, það er bæði
Myndir flytja í 100 Reykjavík í 50 fermetra kjallar íbúð fyrir 3 milljónir á mánu
fyrir 3 milljónir á mánu
já, og þetta að búa í 40 fermetra kjallar íbúð í 101
það bara ekki mikill peningur
já, 3 er bara svo mikill peningur
að. Já, ég er að spyrja
ok, nei, sorry, 700 skall
á mánu og
þannig að þetta spurning
já, hann myndi ekki veri í neðangrænum fötum sko, þú veist
Já, það
er,
Nei,
ég er að spura spurninguna
Ég myndi það hana. Ekki sofa í ár Ég var aldrei að fara að sofna hana
Í kjallarunum?
Þannig að í 101
Já
Hvað myndir
þið? Ég myndi bara örgulega ekki sopna
Bissu hljóð okkar í 101
Fólk að spreita
Nei, ég myndi ekki búin
Þetta er ekki svona slæmt, sko
Ég myndi ekki
Já,
ok, jú, ég myndi ekki
Þú verður að heyri fuglunum í hverju geti
Ha? Já, ég
Hvernig heldur þú sé að búa í bænum?
Hann búin að þjálfa 10 fugla
Ég held samt að þetta sé verra en það er pátinn, sko.
Þú er aldrei búin nýr í bæ
Nei, ég búið sem þetta í vesturbænum
Já, í blokkar í búð
Já.
Á hæð hvað, 4
Já.
Það heyrist ekki það
Þú veist ekki það Þú
veist ekki
Ég er að tala bara gamalt timburhús bara,
sko, ég
hæðin eru doppistar
Ég kom ekki eitt
Hóru hús af efstuhæðinni og Hann er miðbærin, hann er allur miðbærin Hann er miðbærin
Heyrðu, ég var sem til spyrja henni Björgvin.
Slagt á tímanum, það vart ekki með neitt í
kvöld okay, ja. Þú bjóst ekki alltaf í hverju
Nei
Ég held að þú hefði fæðst í kjörís í hverjargerði Mamma henn hefði verið að vinna í vinnunni að vinna hverjum einasta degi því að það er eina fyrirtæki í hverjargerði og hún, Ari þarf að koma vatni fættist fucking massa bad þú varst alltaf í sveitin að bóra slátur og hlaupi hringi og lyfta
hann fannst í ísversmiðinni
þú bókslega fannst í mjólkinni
já.
Það er barn og þú varst að drekka
nýmjólkina
en það er víst ekki svoleiðis
Nei.
Þú varst upprunlega bæjarstrákur og heyrðir byssuhljóðin og allt
Nei,
hvað þá?
Ég er frá Stokkseri
Stokkseri, það er sveit Það er
svolítið
sveit líka
Er það?
Nei, við hliðin á 101, Stokkseri
Nei, Stokkseri er viðst, Bara viðstu röndina hérna. Stokkseri er að baki Þetta er þetta í Árborg Þetta er 10 minútur frá Selfossi í áttinarsjón
Já, ok, þetta er svolítið sveit líka
Eru mikil svona verðbrefa Stokkseri minning hveragerði
En hvað verður til þess að þú bara Ok, I'm moving to the big town I'm going to hveragerði, baby
Út af því að Heiðar og Marja opna hengil
Það, í hveragerði Af hverju ekki crossfit Stokkseri
Það er ekki markar, það er bara 400 mann sem búar
Já, en ég meina 300 mann að gym
Er mikið hérna verðbrefa markaðar?
Í gangi
Á Stokkseri
oh.
That's so good I like that one
Nei, bankanum var lokað
2001 Stocks were down sko.
Stocks were down
Ok, respect, ég held bara alltaf að að því að þú byrði í stocks hér þá og síðan opnar CrossFit Hengil with your brother og byrjar þá all in í CrossFit
Ég var byrjar
Varstu byrjar all in í CrossFit?
Já, ég kerði henni bara alltaf frá stocks hér niður í CrossFit Reykjavík
Hvað varstu gaman alltaf? Ég held
Vastu bara mæta og bróka efert alltaf
Já, já, já þú veist Þetta svona, það svona origin story þig sem fólk veit ekki sko
Já, 19
Mjög áhugavert
Já, ég kerði alltaf veist, frá stóksiri eftir skóla mm-hmm. Því að það var keppnisópurinn sem að æfði klukkan 19.30 öll kvöld Þannig ég kerði cirka bátt í 6 mánuði á hverju minnast degi reykja ykkur heim aftur til að æfa með hann að keppnisónum
Fjara tíma sesjón bara
Já, við tókum treningplan 2 sessjón í einu Já. Og stóðum búin bara 10 eða eitthva
Einmitt.
Og geða þett
Fuck, það ljóma eins
og
stemma
Gerum það en... mjög lengi og Annie var alltaf með okkur sko Já. Og einna Snorri Björs Hann var alltaf með bara, þarna var Snorri bara all-in sko Högni og Jón Eli og Stefán Ingi Þessar strákar Og Hinrik Ingi og einhverju svona strákar sko
Þannig, Top menn
Já
Og þarna ertu í, hvað segir, hálft ár?
Já. Svo opnar Heiðar og María, sem þetta Heiðarbróður, opnar stöði í Hvergeri og það make ekkit sense að því var að fara að þjálfa þar og vera það bara alltaf nefnir ég myndi bara að flytja í Hvergeri.
Já. Interesting.
Það byrja bara að leiga þar, sko.
Þegar þú hálft ár búin að vera þannig að taka double session á kvöldinu og hvað, þú ert ekki tveim og segir bara, ég farin ef við erum að halda ára lengi, sko. Þú leitir bara
Hann þarf að fara bara að búta núna, sko. Við erum heldur bara hérna, dön, sko.
Ertu bara hálfu ári eða ári þá ertu bara herri ok, ég og Annie erum bara jafngóð ég bara að koma til games ekki en hvernig þóruðu þá að bara hvað ég all in CrossFit
hvernig þóruðu því
já, bara þú veist eða var það bara þannig þú gast businesslega haldið þér uppi á Nei. Launum frá eða, hvernig verður þetta transition þá að þú bara ég ætla all in í CrossFit ég að fara að vera best
bara, þú veist við leiðum náttúrulega á harkalegum svörtum markaði
Í Hvergeri?
Já, eitthvað fólk og búið að missa húsið og við erum bara basically bara búin að taka húsið yfir, veistu, svona hústöku fólk semi, en eru samt að borga fólkinu sem misti húsið bankin á það samt
já.
Og veistu, við erum að borga, veistu, 17 og 5 mann fjórir
við
erum þrýr í sama herbygginu veist, og ég á mig svona útborga 48.000 mánuðið kannski
frá henglinu bara, verktakagreyslu
nei, er bara, skilur Ég, jú, borga bara fyrir tímana þá, sko og einna, það var bara, svo var bara hafragrautur og egg sem við áttum bara semi
Það var eitthvað fræ, því að borðuðu eitthvað sem
Bondabuff og brottur og
hérna. Já, Maggi kom alltaf með mat úr sveitinni veist, og við hjálpuðum bara svona að eiga fyrir að engin á okkur, tveiri skóla ég með 50 skallamanni og hinn og Maggi bara eitthvað svipað veist, og þannig var þetta mjög lengi sko.
Hver,
þetta var örugglega svona
hver er þetta leika þig í heimildumyndinu um þig sem er leikinn
eða þú fengir einhvern
já, hvern myndum við fá alltaf að leika björgun
Guð með Emil
er það ekki? Þeir eru vaksni svolítið eins
já, já
hann er lúmst Matt Damon samt yngri Matt Damon
nei, ég er að tala íslensku gæði er einhver íslensku gæði sem getur leikið hérna
íslensku leikari
þetta er okkur einhvern í huga
já, já bara en
Já, herðu
Aron væri ekki lítið svo góð svona, fullorins árin kannski heila meira
já.
Þegar þú veist baki fyrir alveg
Tvent
Já, meining, þú
veist Þá hengi við Aron
Notre Dame
Herri, ég er farin að klipa ykkur
Gauði Björgur, takk fyrir að koma og kíkja á
okkur Þúsund takk
Gangið þið vel í Lundi, gangið þið vel í Doha Bensi, við þurfum að halda þessu uppi
Við haldum þessu uppi, við erum duglegir Eigum við að byrja með eitthvað nýtt podcast
Það verður geðvægt Já, ekki svo bra
Það getur interesting Þið eru svona báði sko skamstöfum BK
Já, pæti
Fensi Karlsson
Herri
BKG The BK
BK Bræður
BK Bræður, hann er gott Fýla Sér BK góður í CrossFit Herriðu
Frábort að koma í enn annars geti
Já, það er draumur Heiður og fáði Er þetta ekki þriðja skit Það við höfum eins og ringt í
Einu sem ringt í
Já, við ringt í Það var 2021
Já
Ringt í með ára hótelarbygginu
Allt á land síðan
Herre, ég fann að klipa ykkur
yes. Gerða það, skjöstu
Herre, við höldum aðeins áfram strákar Við höldum aðeins áfram, það er tilkynning líka sem Björgur var að segja Ég er að fara út til Svíþjóðar
Lund
til lundar
ég, læra... ég segi alltaf bara Norðurlandin ég man aldrei hvert þú fara
segðu bara eitthvað
hann er að fara eitthvað til Norðurlandina
já það er sniðut þar er ég að fara að læra
býtans, Björgi, æfing á morgun í hvernig segja eitthvað hann ætlar að jam í kvöld
Neitar live
ok, næstu ykkur ok,
peace hérna fólk spyrir sér væntalega hvað með stærkast við erum ekki búin að gefa þátt sko, í þrjá mánuð eitthvað, sko.
Já, eigum við getið þátt inn
jú, eigum við þátt inn í ég þarf að köpa með tölvu ég reyndi að klippa hann í tölvuna Beggu og hún var full líka á vesen
Begga?
Beggu, Berglind, kjörstin
ég veitir, var hún full bara á gæst ekki bara í tölvuna
já, ég gæti ekki talað við hann
full og vesen
ég var, Begga, við þarf bara að koma í sér tölvuna hérna, koma hún
fokki full
bara nei, tölvan hennar var full ekki sinni ekkit minni og tölva mín var out like a light
þú þarf nýja tölvu þetta var í náum
ég veit það, ég þarf að köpa nýja tölvu bara til að klippa stærkast þetta við erum frá aldrei stærkast ég tek mæk út Dóri tekum mæk út, við tökum heyrn tól út við erum frá að halda áfram að gefa þetta bara svo fólk sé ekki að piss their pants en ef þið viljið, desperately ef við höldum áfram
hver er Mike og af hvernig að fara með ykkur út?
Mike Tyson KSI erum við að segja það?
Nei.
Nei
Dana White í podcasti með hérna Mike Tyson og einhver gæm og hann eitthvað yeah, Logan Paul is a great businessman he's a really go-getter man yeah. and KSI too og þá ekki með alltaf Mike Tyson KSI og Dana White er what was that? Sorry? KSI oh okay. Mike Tyson is a fucking vintage guy
han cool
because you can't be the beast you can't find the beast inside I used to be a annihilator I used to kill for money I used to give money so I did and now I'm nothing now I'm nothing det Mike Tyson
du nærðanum
yes, nice
wow
jeg impressed sko
takk jeg aldrig reyndi þar
þetta var eins og var að spila klipp sko
Shit, he's be a warrior Já, þetta svolítið svipa hann Dana White, maður, ég næ húnum ekki Er þetta UFC? Nei, nei
Það ekkit Það ekkit vandralegra Það ekkit vandralegra
Það ekkit vandralegra
Það ekkit vandralegra Hvað sagði Hvað segir hún?
Það ekkit vandralegra Hún átti að gera Jamaican accent Það ekkit vandralegra Oh no, sorry
Það ekkert vandar en að reyna ég byrja kunni þetta og reyna að gera eitthvað eftirhermu og þú nærði ekki
Do you know how to get the scars?
Eða útskýra mím Það virkar alltaf mjög vel fyrir
Ég byrja ofta á því samt en ég ennþá ofta eitthvað
Þú gera það sko
Ertu búin að sjá mím en að Batman en að when you break the law
Þú púlar að reynda stundum þú ert líka svo mikið mím eitthvað
Ég lappandi mím
Já, hann lappar að segja fólki mím sem er síndunum
But a walking cringe mím
Ég on jokes
But a walking cringe compilation
On jokes Ég walking cancer sko
Anyways Takk fyrir hlusta Þetta þarf hann Nei, það náttúrulega ekki cancer Þetta hann góðkynni actually
Þetta góðkynni actually Ég walking tumor
Walking tumor Crazy boy Herra, en þetta engin endur á stærakastinu Alla við að power through Við höfum ástæði til þess að núna hittast Ég held að við þrýr þurfum ástæði Til þess að spjalla eins og í viku
Já
Og hérna og fúlu fem Keirum á þetta, Dóri talar katörsku Bötti talar svíþjóðsk
Norðísku, norðurlandísku
Norðurlandísku Og ég tala English við þá því þeir skil ekki English. Íslensk English, I like the language
I'm a big fan of the English
Big fan
of
your style Já. Ég þarf að fara að læra Arabic
Arabic
Er það, ég Arabian Það eru svo tungumál í heiminum til að læra Nei, Icelandic actually the fewest people are talking Only 370,000 people talking every day
Wow, þeir úr En þá það færi, sko
Það já, það þetta sér tungumál
Damn
Bloody bastards
Þeir eru svo með mjög svip og tungumál af
Eða Miami, sko I'm in Miami, bitch I'm in Wakanda, bitch.
Wakanda,
Wakanda forever, bitch.
Það ekki actually til. Það bara Marvel.
Wakanda temporary.
Þetta actually hvað Wakanda búa vilja þú hugsi.
Þegar þú segir það. Heyrðu og síðan hérna, hvað?
Það var að koma einen helvítis fatamerkið á Íslandi sem er bara að selja einhverja hettupeysur með einhverju logoi. Það var að ræða það að það.
Ertu að skoða metta sport eða?
Nei, þeir eru að gera flottu liti.
Uh-huh. Þeir eru ekki að gera hettupeysu með logoi.
Þeir byrjuðu að gera hettupeysu með logoi. They started.
They were the first ones to do hoodies with a logo.
Actually, þetta góð hettupeysu. En... jú, jú, ég skil, fólk svona vill byrja þessu, mörg brand.
Já.
Það svona safe bet, náttúrulega.
En ég alveg samaður, þú veist, jú, ég ekki líka bara verkefni fyrir versló eða?
Jó, hún bara að lóka svona skóla.
Hver í fokkanum voru við gælta bara með græfinar hérna eitthvað? Það hefur svo næs maður.
Ég við stungum upp á því yngti, mann.
Stungu, þú skauðst það niður nú helgjóttir fljótt,
mann.
Þú. Feita kú.
See what I'm fucking you. See what I'm and you. I don't know you. No. Do you know me? On me?
Dóri, yeah. þú sagði hvað ætlar að fara að gera hann úti. Þú sagðist bara alltaf friðlítið.
Living in Doha, Kataraha, as you eat the Arabian desert. Ég sem þetta fara að vinna í námu í Doha. Ég skrifaði óvart undir, ég fekk e-mail og frá prinsarn úti. Ég að segja sögubæðar.
Sorry, ég ætla að setja...
Ég ætla að senda fljótin tölvupost.
Nei, ég ætla að senda miljónleið. Setja miljónleið.
Æja, það verið geðveikt. Heiðu! Hlustu á mig, ég segja kúl. Ég segja fullt af kúl. Já, ég skrifaði, ég sem fekk tölvupost frá Prince of Qatar sem sagði...
Interesting.
Sagði að...
That was a crazy 100 kilo snatch you did the other day. I saw it on Instagram.
Nei, hann sagði að hann vantaði smá loan money og hann þurfti væri bara að töspot hann var að fá million dollars soon hann myndi að leggja það inn á mig ég myndi að leggja inn á hann life, my life savings og ég að fara út að tjekka að hann ekkert má leggja inn á mig
en það enda sniðu
ég að fara út að kíkja á hann
en hann á mikið að peningum
fullt segir hann
en hann bara það var að þeir voru læst einhverstaðar
rámar ekki í lagið þarna that's fucked up if you really get fucked up þetta hann Mr. Lonnie McDonough Do it, ok
Lil Jon
Þetta Lil Jon, já
Hver Lil Jon?
Þú ertu að fara að þjálfa Lil Jon
Já, fuck, ég fatt það ekki
Sem býr í Qatar, bits I am in Doha, bits Það svo fucking fyndi maður ég og Benji vorum að hnakkriðast Nei, hún ekki hnakkriðast Ég sagði, já, en náttúrulega Dóri að flytja til Qatar Og Benji var
Ég bara, nei
Hann að flytja til Doha
Flytja til Doha
Já, og ég var Þetta er ekki búið
Hvað veit ég Katar Og þú veist kannski
að
höfuborgin í Katar Er Doha, Jútam Fucking obviously ekki
Dóri,
Who knows that
Dóri, svo heldur þetta áfram og það Ó, há, ó, ég búin að segja öllum að sem fyrir til Katar Nei maður, hann fyrir Doha Dóri, Doha
Dóri, á ég svona heimska þinni
My fucking mistake, I'm so dumb En síðan hittu við Hinrik Val og Sólu í Hérna, hvort er ekki Og ég er bara, ég búin að segja öllum að Það er þetta að fara til fucking Katar og Hinrik eitthvað Ó, já, ég líka, hvað það og hún eitthvað ég að fara til Katar Ha, Benzi hann var fyrir Doha og hún, Doha í Katar
Þetta
myndi mig svo mikið á Þetta myndi mig svo mikið á mímið Þannig
að þú varst bara búin að segja Doha Bara Doha Nei
Jú Þú myndist ekki einu svona á Qatar Ég hefði muna
Jú, fucking me
Fyrst var það bara Qatar sko.
Ég finnst þið Doha eins og einhver veit hvar Doha er Nákvæmlega Eins og ég sagði hann, ég finnst þið Doha Qatar Qatar
Doha Qatar
Qatar
Þú varst ekki að segja Qatar er mig
Já, fyrir ekki, ég sagði það aldrei
Hérna
Get it out, you assumed Assumed
En ég hefði verið að kalla núna Dóri Doha
Dóri Dæn HS
Ég bjóð það til
Paldi, bróða minn,
bjóða til Easily
Easily, ég var ekki svona að reyna það mikið
Sæða bara, kom
But the Dóri Qatar Nei, það eitthvað weird
Doesn't have that right ring
Dóri Dóri Dæn og ég segi, nei það búið að gera það
Dóri Dóna
Dóri Dú
Þá sagði Böndagsli Þá sagði
Dóri
Dóri og Ben segir Dóri Dóha
og þá
Dóri Dóha
og ég segi Dóri Dóha og Ben segi byrðu segi þetta aftur
spóla bara þessi baka
Dóri Dó nei þú segir þetta hvernig
fyrir það
Dóri Dóha wow skrifa þetta niður
enhance það þetta en orð hér
enhance og clarify er svo fucking fyndið zoom in Clarify. Anyways, maður, við erum konar alveg rugli. Þetta var motherfucking stærkast þetta nummer 1438.
Vá, ég fæ að vera hérna einn með þetta borð. Pæli því.
Já, þú ert á tökunum. Ég hérna, hvernig leggst í því ábyrðin á, á að vera á tökunum?
Er, já, ætla þú þá að klippa líka?
Hann hefur ekkert betra að gera.
Þú er ekkert að gera.
Passa
þú ættir að vera að taka þetta með, sko.
Já,
þú hefur ekkert að gera. Hvað, jú, víst.
Og þú, eins og þú þarf að gera.
Ég hef bókt að tvisar á dag er ég að taka prayer time í klukkutíma. Ég þarf að vera múslimi.
Hætti? Ég alvegurinni.
Mamma, ég ætla að vera múslimi. Nei, töfra.
Ég laka til að þegar þú kemur tilbaka og kynir okkur aðeins um kirkjustefnunar í þessu landi.
Kirkjustefnunar? Kallast mosk, hálfviti.
Er það ekki... Er það ekki mosk kirkja?
Nei. Æst.
Það verður nú svo mikið verið að kirkja kirkju... hér í Mjölnæ í þannig að allar spyrja út í það.
Ég bara að ringa þig, hvernig ganga kirkjustefnir? Já, það í Mjölnæ, já. Þú mætti kannski spyrja mig, hvernig nú eiginlega trúastefnir þannig að dýta á það? Hvernig ganga lundanum út í lund?
Og eru Norðurlöndin really fyrir norðan? Þetta verður allt svarað.
Það fer eftir hvar þú staðsettur.
Já. Ef þú ert sunnan megin.
Að mest mentally.
Nei, veist, ef þú ert á Norðurpólnum, þá Norðurlöndin að sunnan.
Það hérna... What the fuck?
Sjá svipin að bötta.
Það var... Kvísverk,
þetta sko. Að gæi, að rafstofleiksurinn í Ráðhörðan 2 er...
Gaut, mátt ekki segja, hvað það segja
tvei heitir. Þetta er Haraldur, ok? Og hann, hann veit alltaf hvar hann staðsettur. Já, við erum að fara að skjóta hérna sunnan megin austri og svo snúum við og tökum norðan, vestur, átt og maður bara eitthvað einhvern kjallar einhvers staðar og hann veit bara he fucking knows.
He knows.
Það er
eitthvað. Shout out to Ali Gilva, my brother.
Er manneskan ekki með hérna, úst bara
Nei, aftur, hann er ekki með kompass á sér.
Kompass?
Já, það er orðið á
áttaviti.
Þú ert hálfviti.
Þetta eiginlega að finna það ljóði.
Áttaviti, hálfviti. Þetta rýmar. Ok. Hei,
þetta rýmar.
Við ég þekki engum grýmar.
Má ég segið brandara? Please. Ok, einu sem var raska þetta hlaupið í tún og það var að borða blóm og svona, þú veist að hoppaði svona og greip blóm með raskatinn.
Sound effect, já.
Svona, fyrir ekki
Ógeðslegt Úi, hver, þetta ógeðslegt
Og raskat á bara Þá kemur Úlfur kemur Lilla raskat Mér langar að borða þig Og raskat er náttúrulega bara Nei, takk Og hoppar
Úi, þetta ógeðslegt Þetta ógeðslegt
Hann gleypa blómin
Þetta ógeðslegt
Og hann leipur Yfir holt á hæðir Úlfur hann eftir Lilla raskat Mér langar að borða þig Og hann Hraðar Yfir holt á hæðir Þannig að raskati kemur að Álfadís og Álfadísin segir Hvað er að, lilla raskat? Hvað er að? Og hann, þú veist, bara segir henni, skilur bara það Úlfur elta þessi og þá segir Törðadísin Á, ég breyta þær í fugl! Á, ég breyta þær í fugl! Og hann breytir raskatinu í fugl og flýgur stað og þá kemur Úlfurinn Ég sé að þetta þú, lilla raskat! Þú bara breytir þessi í fugl! Og fuglinn nei, eða raskat sem er fugl Nei, ég er ekki fugl Nei, ég er ekki raskat Úlfurinn Jú, ég sé það Fyrst þú út fugl, svindu þá fyrir mig Ok
Þessi var enda svona þetta góður, sko Þetta var enda góður, hljóð
En þetta var svo ógæðslegt Ég var að ímynda mér eitthvað raskat
Þú hefur, Böndi, þú er búin að heyra What did the horny frog say to his girlfriend?
Nei, hvað?
Rub it
Þetta var gott Þetta var gott
Bittur minn
Nei, þinn, þú veist Þinn er A for effort, skilur
Ég man einhvern veit að ég sagði allir rétt
Þú rugglaðst svona fimm hlutum
Ég er fyrst getið sem ég segja hann
Það var vel gert sér Ég er stoltur að þér
Takk. Nafni Willem Dafoe er eins og froskur og einhver svona fugl að chilla saman
Willem
Dafoe Willem.
Þetta var ekki brandari, þetta var bara eitthvað athugasemd.
Ein athugasemd sína.
Gerðu aftur, reyndu betur.
Kevin Bacon með svona Kevin Ribs.
Kevin Ham. Kevin Skinka. Benedict and Eggs.
Benedict and Eggs.
Hefur þið fengið það?
Benedict Eggs.
Mm-hmm.
Eggs Benedict.
Nei.
Það er gott sko.
Já, það er gott sko.
Hvað með við tengum offisíli fyrsta þagnabindin í podcastið?
Ég held ekstu við gerst það.
Ég held að við gerst það.
Allir
að hlusta.
Býða eftir einhver að segja eitthvað. Oh my god, ég held að Benzi alveg fara break.
Benzi fara break, ég finna Benzi fara break.
En við, þú vildir auðlýsa Íslandsmóti?
Já, við erum bara að tala þessum um maður.
Hvað erum þetta að tala um við betta?
Segjum bara fólki að taka þátt.
Þú
taka kvalifærin.
Já, þú þetta hafa aldrei bara okkur sitt. Prófið bara.
Hvað það svo legendir í að hitta, allt kingi sko, sem í mjölni og okkar. Hitta Halla en það komur skrifstöðunni. Alli var líka labbaðið fyrir þetta nokka. Fá allir gott sér þetta sko. Anyways, ég vildi hvetja fólk til þess að taka þátt bara. Það Íslandsmóti crossfit
og, það
og þeir sem qualifier, fólk sem á topp, ég ætla sig ekki 25 eða eitthvað að þeim sem skilum skori, þú þarft ekki að taka upp myndband eða neitt, þú bara skilar skorinu sem hún á þeir, sendir e-mail og evert borgar 3000 skall fyrir taka þátt gerir 3 qualifier að sem taka samtals 40 mínútur allt allir þrýr taka 40 mínútur þess að 10 mínútur, 10 mínútur, 20 mínútur Bara stemming, bara gaman. Þú veist, í vestafalli kólafæri ekki, í bestafalli kólafæri. Og hvað?
Og vinna móti.
Og vinna móti. Oft lýi eitthvað segi í vestafalli kólafæri ekki. Náttúrulega í vestafalli þá meiður þig.
Já.
Í vestafalli meiður einhvern annan.
Að það er samt. Hver alltaf með manni until the end?
Myself. Jesus Christ. Oh yeah, JC.
Jesus Christ and God. Jesus Christ and God, já.
Já, þetta já, ég er ekki með tóka einna þessum kólfærum
Tók einna á, smashed it, destroyed it, geggjaður sko
já, Þú ert ekki búin að skýta í neina maður Rústa nummer 1 og rústa nummer 2 og nei, ég er ekki búin að gera nummer 1
Ég er bara búin að gera 1
Nei, þú gerir nummer 3 eiginlega, þú skalar hann upp for training
Bókstælega
rugglaður
Like a wild man já. En annars það hefði sem bara dullu góður
Alls dullu góður, takk fyrir listan og þátt guys
Takk guys
Heyrim í ykkur á næsta ári
Fylgi Bjögga á Instagram og svona, gefum svo love guys
At Bjögga Guðmundsson, sendu honum DM-set líka, hey, farði annan styrkastátt
Já
Takk, peace